Първата неделя от всеки месец съвпада и с първата неделя от всяка една нова година. И тогава, когато имаме първата седмица от месеца, ние имаме добрата практика да имаме Господна трапеза. Днес ще го направим, ще празнуваме заедно, ще имаме възможност заедно да участваме. И затова ще насочим нашето внимание към Божието Слово, което ни наставя в тази посока и ще дадем разяснение за това какво правим и как трябва да го правим. Затова текстът ще бъде от първо послание към коринтяните на апостол Павел. Ще прочета от 11 глава стих 2 и от 17 до 34 стихове също. А похвалвам ви, че ме помните за всичко, като държите преданията, както и ви ги предадох. И стихове от 17 до 34. А като ви заръчвам следното, не ви похвалвам, защото се събирате не за добро, а за по-лошо. Защото първо слушам, че когато се събирате за църква, става ли разделение помежду ви. И отчасти вярвам това. Защото е нужно да има и разделение помежду вас, за да се покаже кои са одобрените помежду ви. И тъй, когато се събирате заедно, не е възможно да едете Господната вечеря. Защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другите и така един остава гладен, а друг се напива. Какво? Къщи ли нямате където да ядете и да пиете? Или презирате Божията църква и посрамете тези, които нямат нищо? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви похвалвам, защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. За това, който еде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си, и така да еде от хляба и да пие от чашата, защото който еде и пие без да разпознае Господнето тяло, той еде и пие осъждение на себе си. По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А когато биваме съдени, с това се наказваме от Господа, за да не бъдем осъдени заедно със света. Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг. Ако някой е гладен, нека еде от дома си, да не бъде събирането ви за осъждение. А за останалите работи ще ги наредя, когато дойда. Амин. Има две неща, които виждаме да се противоречат някакси в тази 11 глава. Или има две посоки, за които говори апостол Павел, когато наставя Коринфската църква. В началото на 11 глава, ако забелязвате в стих 2, той казва, че хвали християните от Коринфската църква за това, че помнят своя наставник, помнят своя учител, това, което им е казал, и държат преданията, които той им е предал, и така както е предал истините на благовестието, така те вършат нещата и така приемат тези истини. Той ги похвалва. И те са похвалени за това. Похвалвам ги, защото държите преданието. Неговите думи показват един двустранен процес. Процес на слушане и процес на предаване, което е нещо много добро. Обаче по-нататък той казва: да ви похваля ли за нещо друго? Ами искаме се да ви похваля, ама не ви похвалвам. Или има похвала, има и порицание. Има одобрение, има и неодобрение в това, което те правят. И това, което не одобрява апостолът, е разделението и нещата, които, с които те злоупотребяват и не ги правят по правилният начин. Правилното е, когато се слуша и когато се предава правилната насока. Тогава цялото предание се възпроизвежда и е произвеждало апостолската истина по това време в първата църква. И като анализираме поклонението в Коринфската църква, то ще разберем, че апостол Павел отделя 18 месеца, за да получава църквата, а също и това, което той им предава, поучението, което им предава, има една силна вътрешна последователност. Забелязваме също нещо, което е особено важно и за нас днес – че той прилага еднакъв подход за всички църкви и към всички църкви по това време. 1 Коринтияни 14 глава, 33 стих ни говори за това. Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и получавам по всичките църкви на светиите. Или той предава едно благовестие, той предава нещата по един начин, истините, които Бог му е предал по един начин, и предава практиките също така, относно това, което църквата трябва да прави в реда на богослуженията, в реда на събирането, практиките ги предава по един и същи начин и държи те да се изпълняват по един и същи начин. В ранната църква, за разлика от днес, е имало един общ християнски катехизис за всички ученици. Той е бил посветен на едно общо учение, или имало е общи, основни християнски правила. Това е било в ранните църкви и апостолите, презвитерите, тези, които са наставени да ръководят църкви, са съблюдавали този катехизис да се спазва, тези правила да се спазват и да не се нарушават. Не, за съжаление, съвсем не можем да се похвалим с подобна последователност. Няма библейски въпрос, няма библейска тема, по която да няма десетки различия в разбирането и десетки различни тълкования. А оттам и в практикуването. Когато тълкуваш по различен начин, когато приемаш по различен начин, ти практикуваш нещата също по различен начин. Коринската църква, както и всяка църква днес, не е предпазена от разделение и разногласие. Това ни казва текста, това ни получава историята. Имало е, има спорове. Имало е спорове не само в Коринската църква, но за Коринската църква знаем. Имало е спорове за поведението на жените. Имало е и спорове и разногласия относно участието в Господната вечеря. Имало е разногласия относно водното кръщение. Имало е разногласия евентуално относно духовното кръщение. Има разногласия относно дарбите. Има разногласия за всичко, което може да ви дойде на ум. И днес не е по-различно. Днес повече. Има разногласия всяка една тема и по всяка една тема. Списъкът е много дълъг. Колкото може би са темите в Библията, толкова са и версиите, толкова са разногласията, толкова са начините на тълкуване. Даже някои хора имат повече от един начин на тълкуване. Тук апостол Павел обаче обръща внимание върху проблемите и участието в Господната вечеря. Ние днес също ще обърнем малко по-специално внимание на тези проблеми и на правилното участие в Господната трапеза. Още тогава, в самото начало на създаването на църквата, на църковната общност, е имало и има проблеми, и апостол Павел пише недвусмислено за тези проблеми. Той го пише в стих 20. Като се събирате заедно, не е възможно, казва той, да ядете Господната вечеря. Тук има един много сериозен упрек. Нали, те се събират да правят нещо, правят го, но той казва, правите го, ама не го правите. Не само, че не го правите по неправилен начин, вие просто не правите това, което трябва да се прави по правилният начин. Тези думи съдържат две основни истини, но в много кратък текст. На първо място, че е необходимо и крайно препоръчително да се събираме и да бъдем заедно, когато участваме в Господната вечеря. Много препоръчително изявление, и то не се намира само на едно място в библейския текст. Общо взето, там, където се говори за Господната вечеря, трябва да виждаме, че се говори в множествено число и обращението е към светиите, към общността. Всички да го правят заедно, да участват в Господната трапеза. И втората истина, която виждаме тук, е, че дори и да са били събрани заедно, или дори и ние да сме събрани заедно, ние не сме застраховани от опасности да направим нещо, което е неправилно. Още повече пък, тогава, когато сме сами, опасността е по-голяма. Ако сме сами и бягаме от наставленията и преданията, които е приела църквата в историята, нали, ние има много голяма вероятност да сгрешим. Затова ние се придържаме към преданията. Много хора днес не упрекват. Казва, вие сте поклонници на традицията. Това го няма в библейския текст, това го няма в библейския текст, но вие сте го приели по някакъв начин, който не може да го защитите с Библията. Аз мога да кажа, нали, слава на Бога за това, че нашата църква и църквите в България по принцип до до ден днешен или до близкото време до ден днешен, защото днес нещата малко започват да се размиват, са приели от историята, приели са и добрите традиции и можем да кажем слава на Бога, това, което сме правили и правим, не сме се отклонили от пътя, не сме се отклонили по никакъв начин от пътя. Но ето ги и фактите. Апостол Павел хвали вярващите в Коринт и в същото време, пак казвам, ги упреква и наставя относно разцепленията и злоупотребите, които са си сериозен проблем. Явно църквата в Коринт е разединена и има различия не само по отношение на храната, принесена на идоли, но и се загатва за някакъв снобизъм. Загатва се за нещо, което е неправилно между богати и не толкова богати, сред богатите и не толкова богати християни. И какъв е резултатът? Важно е да гледаме на резултата. Когато винаги има проблем, когато има разделение, когато една църква се разделя, се дели, тези, които делят църквата или пък тези, които всяват разногласия, имат правилните мотиви, имат хубавите мотиви и те ги защитават по много добър начин. Но е хубаво да се гледа резултата. Какъв е резултатът в Коринтската църква? Поклонението и общението в църквата са толкова отрицателно натоварени, че християните, казва апостола, се прибират в домовете си в по-лошо духовно състояние, отколкото тогава, когато са отивали на църква. На някой да е познато това чувство? Имали ли сте такъв момент във вашия християнски живот? Имали ли сме такъв момент? Имали ли сме подобни преживявания? Да дойдеш с една нагласа в църквата, да дойдеш с едно разположение на духа, пък да се тръгнеш с съвсем различно и то да бъде отрицателно натоварен. Нали? Някой ти казал нещо, някой те пресрещнал с нещо, някой те погледнал лошо, нали? И резултатът, в крайна сметка, идваш да се покланяш на Бога, идваш да освежиш душата си, идваш така да общуваш с Бога, общението с Бога винаги освежава душата, пък си тръгваш, нали? Така, съборен, тръгваш си с наведена глава, тръгваш си с разбито сърце и това е резултатът тогава, когато се направи нещо, когато е по неправилен начин. Ако днес се тръгнем с подобни преживявания, то сме попаднали по знаменателя, че не сме участвали в Господната вечеря, дори да сме взели от хляба и от виното. Нали, отнасяме го винаги към себе си. Отнасяме едните проблеми, които са поставени тук, и отнасяме и към проблемите в днешно време, защото те никак не са различни. И ако някой от вас, това е една проверка, много хубава проверка, за която ни призовава Божието Слово. Ако някой от нас днес се тръгне в по-лошо разположение на духа, отколкото е дошъл, това означава, че не е участвал в Господната трапеза, дори и да е взел от хляба и виното. Ние може и да сме взели, но да не сме осъзнали Господнето присъствие в общението с другите вярващи. Сега някой ще каже, че при нас няма такава опасност някой да яде и да се наеде, пък друг да остане гладен, защото всичко това, което се предлага, наистина е символично. Нали? Хапка хляб и капка вино. Няма как някой да се наеде, пък друг да се тръгне гладен и съответно ние сме предпазени от тази опасност това да се случи в нашия живот, християнския живот. Едно такова обаче заключение не е съвсем правилно. Защо? Ами защото проблемът на християните в Коринт, а и нашият проблем днес не се състои само в физическото ядене. Това, което приема физиката. Проблемът е доста по-дълбок. Именно, че и тогава, и днес, когато вярващите се събират, им липсва чувството, че са едно семейство в Господа. Това е проблем, който явно има тогава. Това е проблем, който съществува и днес. Много хора, нали, идват, но са обърнати към себе си. Не забелязват другия, не забелязват проблемите на другия, не забелязват нуждите, не забелязват състоянието на другия и не искат да го забележат. То не е грешно да не забележиш, но неправилно е да не искаш, не се интересуваш. Тогава, когато нямаш проблем, значи светът няма проблем. Когато имаш проблем, целият свят е потънал в проблем. И така не можеш да имаш чувството, че си част от едно семейство. И това, което правим, ние го правим заедно, за да се почувстваме, че сме част от едно семейство в Господа. Или липсва желанието за правилното общение и споделяне между светиите. Имало го е тогава, има го и днес. Липсва мисленето, че чрез проливането на Исусовата кръв, кръвта на пасхалния агнец, днес и сега е възможно и е привилегия, както ни го казва Божието Слово и го потвърждава, привилегия за юдеи, привилегия за гърци, привилегия за богати, привилегия за бедни, привилегия за жени, привилегия за мъже, привилегия за либерали, привилегия за законници. За всички е привилегия всички да вкусим от славната свобода на прощението и на общото заветно общение с Бога и помежду си. Нали Словото към това ни учи? Казва тук нататък. Този, който е в Господа и който принадлежи към семейството на Господа, няма ги тези разделения и не трябва да ги има тези разделения. Юдеен ли си, грък ли си? И ако се задълбаем в историята, ние ще видим противоречията. Днес тези противоречия ги няма на тази основа, днес има други противоречия. Така или иначе има противоречия. Но тогава противоречията юдеи, гърци, езичници, юдеи, нали, имало една такава борба. Едните имат лошо отношение, съвсем различно е било отношението към жените, много сме говорили за това, на мъжете към жените, мъжете са благодаряли всяка сутрин, че не са се родили жени. Нали, има едно такова противопоставяне, но от момента, в който Христос проля кръвта си за всички, принесено е пасхалното агне на всички времена. Принесено е агнето, което носи изкупление за греховете и освобождение от греховете на всички човеци. Всички имат правото, всички имат привилегията да вкусят от една свобода, в която ние сме свободни, която е извоювана за нас, една победа, която е извоювана за нас и да бъдем в едно заветно общение помежду си. Ние говорихме по темата на завета. Какво означава да бъдеш в заветни отношения? Какво означава да има завет между някой? Особено тогава. За да има едно заветно отношение, трябва да се пролее кръв. Нали? Трябва да има пролята кръв. Или има висока стойност. Трябва да е подпечатано това заветно отношение. Каква по-ценна и каква по-достойна кръв от кръвта на Господ Исус Христос, който носи една пълна свобода и влиза в заветни взаимоотношения със своя народ. А от неговия народ има от всички класи, от всички полови, от всички цветове. Нали? Има всички мъже, жени, гърци, юдеи, българи, американци, поляци, всякакви. Има. Има мъже, има жени, има малки, има големи, има възрастни, има учени, има неуки. Всякакви има. Има бедни, има богати. Обаче всички имат привилегията. Една и съща привилегия. Да бъдат в заветни взаимоотношения с този, който носи изкупление. Ако ние заедно сме Христово тяло, то ние и се нуждаем един от друг за здравето на цялото тяло. В стих 29 има предупреждение от прочетения текст. Защото който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. Ако някой казва ни разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. Тук тълкуването може да бъде отнесено не само в посока познаването и приемането на жертвата на Господ Исус Христос. Говори се за кръвта, говори се и за тялото. И обикновено тогава, когато има тълкование, кой може да вземе, който разпознава Господнето тяло, означава да познаваш Господа. Това тълкование не е неправилно. Това е така. Трябва да познаваш Господа, трябва да знаеш какво е направил, да познаваш Неговото дело и да приемеш това, което той е направил за себе си. Обаче, има и разширено тълкуване. Църквата също е наречено тяло Христово и то не на едно място. И църквата е наречена тяло, което има разнообразни части. И се споменава, че частите трябва, макар и различни, да бъдат в синхрон, за да може цялото тяло да бъде здраво и цяло. 1 Коринтяни 12 глава от 12 до 20 стихове набързо ще прочетем. Защото както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, и като са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло и всички от един дух се напоихме. Защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако речете на ногата, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не е прави да не е от тялото. И ако рече ухото, понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. Пак ако те бяха всички една част, къде щеше да е тялото? Но сега те са много части, а едно тяло. Дава се едно чудесно сравнение, което може да бъде разгадано от всеки един човек, защото всеки един човек ги има тези части и ако ги има, разбира, че те действат синхрон. Ако една е няма, разбираме, че се нарушава целостта, нарушава се синхрона. Така е в духовния живот на християнин. Или всеки християнин. Всеки християнин, ако съблюдаваме това сравнение с тялото, всеки християнин, който действа независимо от другите, ограничава собствената си ползотворност и резултатите на цялото тяло. Това е в съгласие с това, което говори апостол Павел. Ако бъде извадена ръката от тялото, дори тя да бъде жива във всичките елементи, тя сама нищо няма да може да направи. Тя излиза от собствената си ползотворност. Ако окото бъде извадено, и колкото и да бъде съхранено, то излиза от собствената си ползотворност и от резултатността на цялото тяло. Цялото тяло вече е наранено. Нали? Човека не вижда с едното око. Или той няма едната ръка. Или някоя друга част на тялото. Нито тя може да съществува самостоятелно, нито тялото се чувства комфортно. Така че всяко едно отделяне на една личност, защото днес е така много някак си приемливо и то леко приемливо, християните да бъдат сами, сама главня, сам воин. Казва, и вкъщи мога да се моля, и вкъщи мога да си пея, да хваля Бога, и вкъщи мога да си чета Библията, мога дори да си проповядвам, мога да си пусна телевизора и да си слушам колкото си искам проповеди, мога да си направя питка и да си взема Господна вечеря. Всичко можеш да си направиш сам. И днес това се разпространява с все по-широки размери, обхваща все по-големи граници в християнските среди. Това оказвам и относно контекста на Господната вечеря. Днес все повече и повече се разпространява практиката и учението, че всеки човек може и вкъщи да си прави и да си вземе Господна вечеря, било то сам или с семейството си. Сега, аз знае, че никой не е открил топлата вода. Аз знае, че на никой не му е дошло някакво изведнъж прозрение от свише това да го прави, да го направи, да вземе такова решение. Изведнъж, както си бил нали, научен, както си си ходил на църква 20 години или 30 години и си го правил по един начин, изведнъж ти идва на ум, че ти можеш да го правиш и сам. Това е взаимствано. Това е взаимствано от други култури, това е взаимствано от други държави, това е взаимствано от други учители, това е взаимствано от други проповедници и всякакъв друга интернет информация. Това е взаимствано, това е прието. Тези практики обаче не съответстват на преданията и практиките и приемствеността някакси на българската църква. На нашата църква. Ние в историята знаем друго. Аз съм научен по друг начин. Когато влязах в църквата, се прави по друг начин. Не се прави. Никой не ме е учил да се прави Господна вечеря вкъщи. И така, повече от 20 години, не съм го чувал. Обаче, когато минаха повече от 30 години, започва да се чува, започва да се практикува и започвам да разбирам, че много хора го правят. И сега, ако се конфронтираш, да кажеш това е неправилно, нали, ще има въпроси, на които трябва да отговориш. Веднага ще бъдеш атакуван с въпросите. Грешно ли е? Къде е писано, че това не трябва да се прави по този начин? И така нататък. Сега, аз лично не казвам, че е грешно. Не казвам, че някой ще бъде осъден за това, ако го прави по правилният начин и с правилният мотив. Но съм против това, това да се провръща в учение. Това съм против. Защото такова едно учение не е потвърдено в библейския текст. Превърне ли се в учение, а някой се опитва да го прави, че това е правилният начин, вече тук, според мен, има някаква злоупотреба. Защото, веднага мога да кажа, това също не е потвърдено на много места в библейския текст. Още повече, убеден съм, че винаги, когато някой християнин или някоя част от тялото се отдели от самото тяло, това е предпоставка да се върши нещо по неправилен начин. Веднага искам да кажа, не всички го правят по неправилен начин. Някой ще го прави по правилен начин. Но тогава, когато навлезе като учение, кой е разбрал? Кой не разбрал? Кой как го прави? С какъв мотив го прави? Ще олекне. Ще започне да се прави по неправилен начин с преправилния мотив. Ще олекне. Е да, аз зная кои текстове евентуално биха защитили едно такова действие, едно такова поведение. Библията се казва, че те се събираха по домовите си и постоянстваха в поучението, в молитвата, в преломяването на хляба и в общението. Ама забележете елементите. Какво правих? Това беше църквата. Това беше ранната църква. Ранната църква се роди в домашни условия. Там нямаше изградена сграда. Храмът нямаше същото предназначение. Синагогата нямаше същото предназначение. Те не можеха да отидат да го правят в синагогата. Юдеите щяха да ги убият. Те не приемат Христос в синагогата, ще се прави Господна вечеря. Някакси, нали, не е нормално. В храма все още се принасят жертвоприношения. Не можеш да отидеш да правиш Господна вечеря. Няма къде да отидеш. И те го правяха в домовете си. Църквата се раждаше в дома. Църквата се създаваше в дома. И те не се събираха само за това. Казва се, всичко това, което се прави в църковния дом днес, в богослужението, в църквата, те го правяха по домовете си. Молеха се, поучаваха се, наставяха се, участваха, бяха пак заедно. Всички, които можеха да се събират, се събираха заедно. Когато човек е сам, има предпоставка някак си да сгреши повече. Божието Слово, ако някой отдели нещо от него, то няма да има същият ефект. Цялото винаги има хармонията, изглобяването така, че то да въздейства по правилният начин. Отделената част не може да функционира сама по себе си и сама за себе си. Когато правим нещо сами, отделени от тялото, винаги, винаги трябва да знаем, че сме подложени на риск от злоупотреба. Днес има много вярващи от много църкви и практикуват това тайнство, практикуват това свещенодействие в домовете си сами. Докъде обаче се стига? В един момент някой казва нищо лошо. Ама аз ще ви кажа нищо лошо до един момент. Докъде се стига? Погледнете в социалните мрежи, в групите на вярващите. Започват да се разменят рецепти за приготвянето на питката. По същия начин, както се разменят рецепти за приготвянето на кекс или някое друго ястие. Разменят се, има ги. Рецепти, как се приготвя питка за Господна вечеря. Аз се правя така, аз се правя така. Аз се правя с сол, аз се правя без сол, аз се правя с олио, аз се правя с зехтин. Брей, нали? Нещата забиват, започват да... Нали? Някой ще я прави с масло утрешния ден. Някой ще купи кокосово масло, защото е по-скъпо. Нали? За да кажеш, че неговата питка някак си има по-висока стойност. Това се забелязва. Каква да е тавичката? Дори се дават тълкования какво символизира всеки един от продуктите. Нещо, което го няма в новозаветния текст. Което означава, че започва да има изкривяване. Сега нима не разбираме, че всичко това клони към омалуважаване на самото таинство. Всичко това клони към омалуважаване на самото свещенодействие. Има и други въпроси. Въпроси колкото искаш. Колкото са темите на Библията. Има версии. Има въпроси. От рода. Ами ако си сам на самотен остров, примерно, или си в пустинята и нямаш хляб и вино, с какво ще вземеш Господна вечеря? Този въпрос на мен не я задавам. Сега. Ако си сам на самотен остров, моят отговор, едва ли първата ти мисъл, едва ли основният ти проблем ще бъде с какво да се направиш Господна вечеря? Аз не съм попадал на самотен остров сам. Ако някой от вас е попадал, нека да си каже проблемите. Нали? Едва ли най-големият му проблем е с какво ще се направи Господна вечеря? Ние сме тук и сега, в града ни, в нашия град, има повече от 30 църкви. И много християни забравят, че днес има Господна вечеря. Имали сме такива случаи. Отиваме на някой да дадем и затова ние преустановихме тази практика. Отиваме да дадем Господна вечеря само на този, който се обади, че иска. Нали? Нека да го знае църквата. Това е практика, която аз съм се въвел за себе си. Пращам хора и давам Господна вечеря на този, който желае да получи. Защото има случаи, Отиваш да даваш Господна вечеря, знаеш, че човека е болен, знаеш, че е в дома си. Нали? Той няма възможност да дойде. И когато позвониш на вратата, той ти гледа изненадващ. Той е пък, какво прави сега тук? Нали? За какво си дошъл? Не дойде да дам Господна вечеря. А, така ли? Охо, аз за какво отивам тогава? Нали? Пък какво става да си на самотен остров? Ние сме тук, че забравяме. Има колкото искаш църкви, които го правят. А пък, ако попаднеш на остров, нали, нямам идея. Нямам препоръка. Взимай каквото искаш. Риба, миди, раци, океанска вода. Прави каквото искаш, ако попаднеш на остров. Нали, там, като няма с какво, и това ти е проблема, Господ ще те прости с каквото и да го направиш и ще приеме отношението на сърцето ти. Сега обаче сме тук. Имаме си църква. Част сме от тялото. И никой и нищо не ни пречи да участваме заедно. Никой не ни пречи. Не го правим по-често, защото някой с това ще каже, ма и го правите само веднъж в месеца. Вижте, ние може да го правим всяка неделя. Ние може да го правим на всяко богослужение. Идеята да го правим малко по-рядко е пак същата. Да не се омаловажава. Да не стане нещо рутинно, което ние вършим и правим. Ние в рамките на един месец пак има опасност да попаднем в една такава рутина. Да го правим рутинно. Защото това е нещо много важно. Това е нещо много стойностно. И ние сме го приели да го правим по такъв начин, да го правим заедно. Навсякъде в Божието Слово авторите се обръщат към събранието и общението в църквата. Някакси да бъдат заедно. Има елемент във всеки един текст, който ни говори, че трябва да бъдем заедно. Общението на светиите е важно, което да бъде и с правилният мотив, с правилната насока, това, което се прави. Сам можеш, но пак казвам, някак си е и по-опасно, нали? Не за всички, но е и малко по-безотговорно. Малко по-безотговорно, някой ще кажем защо. Ами защото когато си сам и го правиш, и правиш нещо, ти си само, и аз съм само, сам с Господ, нали? Там взаимоотношенията не се забелязват от хората, от другите. Аз съм сам с Господ. Когато обаче сме заедно, то има предизвикателство да изпитаме себе си, и това предизвикателство е доста по-голямо. Да изпитаме себе си. Когато се огледаме и виждаме брата и сестрата. Имам ли нещо против брат си? Имам ли нещо против сестра си? Когато знам, че ще има Господна вечеря и влизам в Божия дом, нека да изпитам и себе си, дали не проверявам и къде да седнем. Защото има и такива случаи, аз ги знам. Днес има Господна вечеря. По тая редица обикновено минава един служител. Аз имам нещо против него. Ще седна от другата страна, не искам той да ми дава Господна вечеря. Нали? Нека човек изпита себе си. И това е по-голямото предизвикателство. Имаш ли нещо против другия? Има ли необходимост да се помиря с някого? Има ли необходимост да си поискам прошка? Има ли необходимост да дам прошка на някого? Да изпита човек себе си и така я да яде. Нали? Когато изпитвам и себе си, не само в посока къде съм сбъркал аз, къде сме сбъркали, кой грях си допуснали, за кой грях не си се изповядал. Когато сме заедно, ние трябва да проверим взаимоотношенията си. Какви са те? Защото споделяме нещо заедно и Христос го е направил еднакво за всички. Искам ли да споделя това, което правя и с другите? Това също е вид въпрос, който участва в изпита. И какво всъщност правим? Или е достатъчно да го правим сами? Казахме до тук какво не трябва евентуално да правим и за какво трябва да бъдем внимателни. Нека да кажем и какво представлява Господната вечеря. Какво е Господната вечеря и пак да си зададем въпроса. Дали е достатъчно да го правим сами? Или пък е необходимо и желателно да имаме купнеж да го правим заедно. Какво е Господната вечеря? На първо място това е отпразнуване на победа. Трябва да знаем, че това днес е празник, а не е помен. Ние не правим помен. Да, ние си спомняме смъртта на Господа, Ама смъртта на Господа продължава с Неговото възкресение, с възкресението на Господа. Когато говорим за смъртта на Господа, неминуемо трябва да продължим изречението, че гроба е празен. Че смъртта не е победила Господа. Че Господ е възкръснал. Това е празник, а не е помен. Той е пак между нас. Той е пак с нас. Това е действие, по времето на което ние си спомняме за Исус. Да, това е вярно. Какво си спомняме? Спомняме се само момента на Неговата смърт? Или си спомняме момента на Неговото снабдяване, тогава, когато нахрани хората? Не, какво трябва да си спомним, когато стоим пред хляба и виното? Какво си спомняме за Исус? Да, спомняме си Неговата смърт. И трябва да си я спомним. Защото ако не беше умрял, нали, нямаше да бъде пролята кръвта, нямаше да бъде пренесена жертвата. Спомняме се обаче и Неговото възкресение и трябва да си го спомним. Спомняме се Неговата пълна победа, спомняме се Неговото величие, спомняме се Неговата слава. Апостол Павел към Колосяните 2 глава 14 и 15 стихове ни пише за това. И като изличи противния нам в постановлението му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста. И като ограби началствата и властите, изведи ги на показ явно, тържествувайки на тях чрез него. Това е победа, това е тържество, това е празник. Празник и тържество, което ние участваме. Сега, ако пак се върнем на това, дали не можем да го правим сами на този въпрос? Аз имам друг въпрос. Кога за последен път сте празнували нещо сами в къщи? Имали сте чудесен празник в къщи и сте били сами? Как сте се чувствали, когато сте празнували сами? Как сте се чувствали, ако сте били сами на Рождество Христово? Как сте се чувствали, ако сте били сами на Възкресение? Как сте се чувствали, ако сте били сами на Нова година? Как сте се чувствали, ако сте били сами на вашият рожден ден? Може и да сте празнували, но в повечето случаи, когато на един голям празник, когато хората са събрани заедно и празнуват, а ти си сам вкъщи, се чувстваш тъжен. Повечето случаи можеш да се почувстваш самотен. Повечето случаи ще се почувстваш изоставен. Дори депресиран, което не е в кондиция с християнския начин на живот. Но няма да се чувстваш много комфортно, когато си на празник. Когато празнуваш, искаш да споделиш радостта си от празника с някой друг. Искаш да бъдеш на трапезата с някой друг. Искаш да ти е светло, искаш да ти е приятно. Искаш и другите да се радват за това, което правиш. Господната вечеря е празник. На второ място. Господната вечеря е прогласяване на изкупление. Чрез възвестяването смъртта на Господа, ние заявяваме факта, че Исус плати всичко. И една такава вест, едно такова възвестяване, няма как да искаш да го задържиш сам в себе си. Ние сме изкупени от действието и унижението на греха. И искаме, и трябва да го направим, да прогласим пред всички, ако може пред целия свят. Когато на теб ти е простено, нали, всеки християнин трябва да има това преживяване. В противен случай не е новороден човек. Нали? Когато преживееш процеса на новораждане, това чувство завладява естеството ти, тялото ти, душевността ти, че Господ свлича греховете и ти ги чувстваш свлечени като един основен товар от твоя живот. И тогава си радостен. Тогава е най-голямото щастие, най-голямата радост, която човек е преживявал. Това е най-голямата радост, която аз съм преживявал. И исках да целувам целия свят, исках да прегръщам всички около мен, исках на целия свят да кажа: ей, хора, има прошка! Без да заслужаваш. Има прошка! Има изкупление! Има очистване! Сам не можеш. Нашата греховност постоянно ще ни натиска. Дявола ще ни атакува с чувството за вина. Обаче има прошка! Има изкупление, ни казва Божието Слово. И то е чрез очистването на Христовата кръв, кръвта на Господ Исус Христос. Думата причастие е свързана с думата общ. Общ. Това е нещо, което правим заедно за обща полза. Един друг да се насърчим. Когато един каже, аз съм свободен, аз съм изкупен, аз се чувствам щастлив, аз се чувствам радостен, на мене ми е леко, защото Господ ме е простил. Този, който все още има товара, може да каже, ами аз искам. И аз искам да я почувствам тази радост. Казват, че тя не е сравнима с нищо друго, с никоя друга радост на тази земя. И аз искам. Затова това е нещо, което правим заедно за общата полза. Ние разчупваме един хляб и празнуваме за това, че сме едно тяло. Част от едно тяло. Ние го признаваме по този начин. Споделяме едно общо преживяване и споделяме необичайното чудо на Христовото изкупление. Това, което Бог извърши за всички по еднакъв начин. Нали, Божието Слово казва, в това, което правите, не сте разделени. На мъже, жени, юдеи, гърци, бедни, богати. Малки, големи, не сте разделени. Всички заедно. Имате едната привилегия да го направите. На трето място, чрез Господната вечеря, ние декларираме зависимост от нашия Господ Исус Христос, относно нашия живот и нашето спасение. Той е източник на целия ни живот. Той ни поддържа живи, всички, заедно, без изключение. Всички сме разбрали, че няма живот извън Исус. Няма хубав живот извън Исус. Животът е само в Исус. И тук на тази земя и с надеждата за вечността. На четвърто място вече казахме за това. Господната вечеря е време за себеизпитване. Време за себеизпитване. Може би трябва да изпитваме какво сме приели, какво следваме и как живеем. И по-често да го правим. Какво сме правили? И как го правим днес? Кого и как го следваме? И разбира се, практически как живеем. На пето място Господната вечеря е приемане и снабдяване. Какво означава да си недостоен? Нали, тук в текста ни се загатва за това, който прави нещо недостойно, който взима от символите недостойно. Какво означава да си недостоен? Да си недостоен означава да пропуснеш, да предадеш пълната стойност на нещо, което е направено. Нещо, което е дадено. Пропускаш да предадеш стойността. Ние не бихме могли да намерим снабдяване за нашето здраве, ако не предадем пълната стойност на всичко това, което Господната трапеза е готова да ни даде и е предназначена да ни даде. Трябва да претеглим първата пълната стойност. Разбираме ли пълната стойност на божествените ресурси? Нали? Това е приемането и снабдяването. Тук се говори, ако правиш нещо, за което ти не си го оценил, не си го преценил, не си го приел, нищо ще бъде в теб разклатено. Това не означава, че Господ иска да убие някого от нас или да разболее някого от нас и някой да се... и той го прави да се разболеем така, за да ни накаже. Не, не, ние си го правим сами, ние говорихме по този въпрос. Много от нещата ние си ги правим сами. Когато не приемаш Божиите ресурси, ти се оставяш на ресурсите на някой друг, който да задоволи твоите потребности, твоите нужди. Ако не приемеш божествените ресурси за твоето здраве, нали, ще приемаме ресурсите, които са на този свят. Ние пак ги приемаме, ама допълваме ги и с Божиите ресурси. Казваме, аз мога това да взема, аз мога и това да не взема, ама аз съм сигурен и аз вярвам, че Господ може да ме изцели. Той има ресурса да ме изцели и аз да бъда здрав. Ако отхвърля обаче този ресурс, да кажа, нали, Господ не може, ами ще се останеш болен. Тогава нищо няма да може да ти помогне. Когато отхвърлиш Божия ресурс И другите ресурси няма да имат същото действие. Защото Господ ще употреби лекарите. Ма когато ти искаш Господ да го направи. Господ ще употреби, ако е необходимо, медикаменти, ще употреби всичко това, което ти се прилага. Ама ти трябва да искаш той да направи чрез неговите ресурси. Той може по различен начин да го направи. Може да употреби хора, може да употреби лекарства, може да употреби билки, може да употреби всичко. Но когато е в неговата ръка, той го е създал и е дал мъдрост да се създаде и то пак е негов ресурс. И ако отхвърлиш неговия ресурс, отхвърлиш всичко. Така че, приемайки Христовата жертва, приемайки Христовата кръв, приемайки това, което Той е направил, Неговото дело на кръста, приемаш и ресурсите на това, което Той е направил. И си спомняш за тези ресурси. Исусовата кръв плати цената за нашите грехове. И когато грехът е победен, всяка друга победа е факт. Защото знаем, че всичко това, което ни съпътства днес на тази земя, е следствие на греха. Греховното поведение и отношение на човек. Нали, в Едемската градина нямаше болести. В Едемската градина не се казва, че имаше вируси. В Едемската градина нямаше страдания. Всички тия неща започнаха след като човека съгреши. Защото грехът го натисна. И той не може да се справи с него. Обаче Христос отне греха. Христос победи греха. И следователно всички други неща той може да ги победи, които са вследствие на греха. И когато спомним и неговата жертва, тази голяма победа и този празник, ние имаме заряда и увереността, че Божиите ресурси ще дойдат в нашия живот и ще имаме пълното снабдяване във всеки аспект на живота ни. Изцеление, снабдяване, душевен мир, всичко, от което се нуждаем, всичко, което ни трябва. И когато приемем това снабдяване, то ние пък предаваме пълната стойност на това, което Той е направил за нас. Или, завършвам с няколко думи, които са важни за нас. Ние днес имаме привилегията и можем да пием, да едем от хляба и да пием от чашата на благословението. Защо? Понеже Той пи от чашата на страданието. И Той иска да го направим и ние. Да спомним това, което направи Той. Нека да го направим. Да го направим заедно, да го направим с радост, да го направим с благодарност, да го направим като празник, като тържество. Господ да ни благослови и да ни помогне. Ще помоля служителите на църквата, братята, да дойдат, за да обслужим Господня трапеза. През това време